ድሕሪ ዜና ናይ ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ዝነበሩ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ናሽናል ኤንዶመንት ፎር ዴሞክራሲ ዝተባሃለ ትካል መፅናዕቲ ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣቕሪቦም ኣለው። መሳርሕትና ሰሎሞን ክፍሌ እዩ ኣዳይዎ ገብረ ተርጊሙ ከቕርቦ እዩ።
ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ካብ 1995 ክሳብ 2001 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ካብ 2005 ክሳብ 2010 ድማ ብውልቆም ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያ ካብ 2012 ክሳብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣቦ ወንበር ፓርቲ ሓድነት ንዴሞክራስን ፍትሕን ብምዃን ሰሪሖም ድለት ኩሉ ዘንጸባርቕ ሕገ መንግስቲ ኣድላይ ምዃኑ ብምግላጽ ድሕሪ ውድቀት ደርጊ ብናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህወደግ ዝተጣየሸ መሰጋገር መንግስቲ ናይቲ ሃገር ሽግር መፍትሒ ዝኸውን እቲ ሃገር ኣብ 14 ክልላት ዝኸፈለ ፌደራላዊ ኣመሓድራ ከም ዝተጣየሸ ሓቢሮም። ዘይዓገቡ ከም ኦነግ ዝኣመሰሉ ገለ ወገናት ከም መሰጋገሪ መንግስቲ ንዓርሶም ኣግሊሎም ይብሉ። ኣብዚ ክርሳዕ ዘይብሉ ዓብዪ ነጥቢ ኢሎም ዶክተር ነጋሶ ኣብቲ እዋን ናይ ኤርትራ ሬፈረንደም ተኻይዱ ህዝቢ ኤርትራ ንነፃነት ድምፂ መሃቡ እዩ ኢሎም። ካብ ናይ 17 ዓመታት ናይ ጀርመን ስደት ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተመለሱ ብምዝኽኻር ኣብ ከይዲ መሰጋገሪ መንግስቲ ከም ዝተሓወሱን ሚኒስተርን ኣባል ፓርላማን ብምዃን ከም ዝሰርሑ ይገልጹ። ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ኣቦ ወንበር ሕገ መንግስታዊ ጉባኤ ብምዃን ኣብ 1994 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ኣብ ምርቃቅ ተሳቲፎም ኣብ 1995 ነቲ ሕገ መንግስቲ ዝፈረሙ እውን ንሶም እዮም።
The Constitution was adopted and particularly Article 39.
ሕገ መንግስቱ ጸዲቁ ብፍላይ ድማ ናይ ዝኾነ ይኹን ብሔርን ብሔረሰብን መሰል ዓርሰ ውሳነ ክሳብ ምንጻል ዝብል ብዘይደረት ዝተሓልቕ እዩ ዝብል ኣንቀጽ 39 እቲ ሕገ መንግስቱ ጸዲቁ። ኣብቲ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝነበረ 547 ኣውራጃታት ዝተወከሉ ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፎም ምስ ጸደቐ ካብ መናብሮም ተላዓሎም ኣብታ ኣዳራሽ ጨዲሮም እዮም። እታ መዓልቲ እዚኣ ንዓይ እውን ዓባይ ዕለት ስለ ዝነበረት ዝኹር ኣላዕለት እያ።
ካብ 15/1987 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ እቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ዝለዓለ ሕጊ ኮይኑ ምጽዳቁ ብምዝኽኻር እንተኾነ ግን ሎሚ እውን መፍትሒ ዘይረኸቡ ናይ ፖለቲካ ናይ ማሕበራውን ቁጠባውን ሽግራት ከም ዘለዉ ይገልጹ። ኢትዮጵያ ከም ዕምባባ እንተደመቐት እውን 80 ዝኾኑ ብሄረሰባት ብሓድነት ንምሓዝ ኣብ ከቢድ ፈተና ትርከቡ ኢሎም ብምኽንያት መግሃጫን ማይን ናይ ነገዳት ግጭታት ምቕጻሎምን ግዳት እዞም ግጭታት ድማ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እዮም ኢሎም። ብመራኸቢ ብዙሓን ብዙሕ ዋላ እንተዘይተሰምዐ እውን ሎሚ እውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዕጥቃዊ ቃልሲ ምቕጻሉ ካልእ ሽግር ምዃኑ ከምዚ ይብሉ።
ኣብ ዝርዝር ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ዕጥቃዊ ቃልሲ ንምእታው ኣይደልን። ንምጥቃት ዝኣክል ግን ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ጋምቤላ፣ ናይ ዓፋር፣ ናይ ኦሮሞ፣ ናይ ኦጋዴን ብተወሳኺ ኣብ ቀረባ ናይ ኣምሓራ ምንቅስቃስ ኣለው። ናይ ትግራይ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ዝተባሃለ ብሄር መሰረት ዝገበረ ሓዊሱ ዕጥቃዊ ቃልሲ እናተኻይዱ እዮም። ውድባት ኣርበኞች ግንባርን 7 ግንቦትን ነገድ መሰረት ዝገበሩ ኣይኮኑን። እዚኦም ዘጋጠሙ ፈተናታት እዮም።
ካብዞም ውድባት እዚኦም ገሊኦም ናይ ደገ ሓገዝ ዝረኽቡ እዮም ኢሎም ዶክተር ናጋሶ።
ገሊኦም ውድባት ብናይ ወፃ ሓይልታት ዝሕገዙ እዮም፣ ንኣብነት ካብ መንግስቲ ኤርትራ። ካልእ ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ዘርእይዎ ዓንቃፅ መርገፂ እዩ።
ፓርቲታት ንሕና ኢና ንፈልጠልካ ብዝብል ዓንቃፅ መርገፂ ንህዝቢ ክፅዕንዎ ኣይግባእን፣ ህዝቢ ብምርጫ ክውስን ኣለዎ ኢሎም። ቁጠባ ብዝምልከት ኣሎ ዝበልዎ ሽግር ዶክተር ነጋሶ ከምዚ ኢሎም፣
ሎሚ ኣብቲ ሃገር ግዕዝና ተጋፊሑ ይርከብ። ብግበረለይ ክገብረልካ ወይ ሌላን ጉሌላን ዝተኣሳሰረ ንቕዘት እውን ኣሎ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሽግራት እውን ኣለዉ።
ድሕሪ ምርጫ 2005 ዓመተ ምህረት ገዛኢ ፓርቲ ናይ ፓርቲ ናይ ሲቪል ማሕበረሰብ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ከምኡ እውን ናይ ምርጫ ጸረ ሽብር ዝኣመሰሉ ሕግታት ከም ዘውፅአን ብዙሓት ንዞም ሕግታት እዚኦም ዓፈንትን ንካልእ ወገን ዘገልግሉን ገይሮም ይርእይዎም ይብሉ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ። ንሶም ኣብ ጽሑፎም ኣብ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ እንተ ደኣ ተጣይሹ ዳኛታትን ጠበቃታትን ንሕግታት ብትኽክል ኣብ ምትርጓም ስለ ዝሕግዞም ክህሊ ኣድላዩ እዩ ኢሎም።